Да. Първата и накрая. Трябва да стигнем и до последната. Така. Защо този род иска знамение? Днеска, когато реших да си поговорим малко за Божието Слово, ми направи впечатление начина, по който го пише в Марко 8 глава 12 стих. Исус Христос на няколко места говори за това, че нечестив и прелюбодеен народ иска търси знамение, но няма да му се даде. Обаче тук в стиха той казва, а той въздъхна дълбоко от сърце и рече. Тоест той се огорчи, Исус Христос, му стана мъчно. Нали? Защо този род иска знамение? И въпросът, който той задава, защо им трябва знамение? Те нямат нужда от знамение, това е което той иска да каже. Защо търсят знаменията? Има нещо друго, което е по-важно от знамението. Истина ви казвам, на този народ няма да се даде знамение. На този народ или на този род. И така, тези, които идваха при Исус, много често му казваха, направи някакво знамение, направи някакво чудо, направи нещо, което да, за да повярваме в тебе. И той го дискутира този въпрос и казва, не, няма да бъде дадено на този народ, няма да му бъде дадено знамение. Защото има нещо, което е достатъчно. Ти нямаш нужда от знамение. И днеска аз към, когато слушаме тези стихове, които изваждаме и си говорим върху тях, да видим, че ние, когато благовестваме, ние много често имаме нужда да внимаваме на това нещо. Защото или човекът, с който говорим, очаква знамение, за да повярва. Ние това трябва да го усещаме, трябва да имаме знание за него. Знаем, че много често човекът, с който говорим, той не иска просто да му говориш. Той иска нещо да му докаже, че Исус Христос е Месията. Но има и по-тежки случаи, когато самите ние, като че ли, искаме да има някакво знамение, за да може човека да повярва. И когато четем в Словото, че Исус Христос казва, не, он е, който търси знамение, няма да му се даде, ние трябва да разберем защо Исус Христос не иска, защо на него му е мъчно, когато човека очаква да има знамение. Има още един друг случай, за който искам да мислим, когато четем днешната проповед, я слушаме. Затова, че в нашия живот много често ние по някакъв път очакваме някакво знамение най-накрая да се случи, за да повярваме. Което е началото, нали, най-дълбокия корен на проблема. Когато този корен изчезне от нас, когато ние вече нямаме нужда от знамение, за да вярваме, тогава ние имаме много по-добро отношение към това, което казваме, към този, който слуша и към неговото желание да има знамение. В Лука 16 глава от 27 до 31 стих там, това е притчата за Лазар, за онзи болен и недъгъв човек, който стоеше, оставяха го всеки ден пред вратата на богаташа, за да се храни от трохите, които падаха от трапезата му. И това може би е някакъв израз, защото вратата на богаташа и трапезата не са на едно и също място. Явно те са изхвърляли, можем така да си предположим, че те са изхвърляли трохите от трапезата през вратата и той е ял това, което е падало. Или те просто са знаели, че той е там и от време не са му носили нещо, което е останало. А пък това, което трябва да ни прави впечатление в притчата е, че се описва как е живеел богаташ и как е живеел Лазар. Нали? Лазар, той нищо не е можел да прави, защото е бил целия в струпи и просто е седял там, кучетата са лижали раните му и той се е хранил от това, което пада, докато през това време богаташът се е веселял всеки ден. И така, единия отиде в ада, а другия отиде в рая, в лоното на Аврам. И спомням дали бяха споменати така. Един отиде на мъки, а другия отиде при Аврам. И стана един разговор между двамата, между богаташа и Аврам. И Аврам му каза, ми ти си получил своето си приживе и сега си на мъки. А пък той е получил мъките в живота си и сега е тук при мен. И вика, освен това има една пропаст, която е между нас и вас и никой не може да премине от едната на друга. Тоест, щом си там, там ще си останеш. Той, щом е тук, тук ще си остане. Няма мърдане. И богаташа рече, като е тъй, моля ти се, отче Авраме, да го пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, та да им засвидетелства да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза, слушайте какво казва Авраам. Имат Мойсей и пророците, нека да ги слушат тях. А той рече, не отче Аврааме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ако възкръсне някой от мъртвите, те ще се покаят. Ние говорим за покаяние и за спасението. Той знаеше, че той не се е покаял и че е имал нужда да се покая при живе и че е пропуснал и молеше Авраам да прати Лазар да възкръсне и да говори на братите му, да тадано биха се покаяли и да не дойдат и те при него на това мъчително място. И Авраам му каза, ако не слушат Моисея и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят. И така, Исус разказва тая притча на юдеите. И тя е свързана с знаменията, за които си говорихме преди малко. Тя е свързана с това, че ако ти нямаш желание в сърцето си да познаваш Бога, ако ти нямаш желание да оправиш пътищата си, както казва Словото, пред Него, т.е. твоя път, твоя живот да бъде угоден на Бога, няма значение какво се случва в твоя живот, няма значение какво Господ ти говори, няма значение по какъв начин ти го казва, ти няма да се покаяш, ти няма да обърнеш, ти няма да поправиш живота си. И ние това нещо трябва да го имаме предвид. Когато аз отида при някой, когато аз обичам, когато аз познавам и му говоря, и искам да го убедя да се покае, за да се спаси, аз все още мога да разбера, докато говоря с него, мога да разбера дали той всъщност иска, дали иска да оправи пътя си пред Бога или не. Дали почита в сърцето си Бога, дали смята, че е грешник, който има нужда от поправление или не. И ако той не го смята това нещо, ако той не чувства в себе си необходимост да промени живота си, моите всичките аргументи за това кой е Исус Христос и какво ще стане, нямат абсолютно никаква стойност за него. Нямат абсолютно никаква стойност. Ние имаме нужда човека да търси покаяние. И това много интересно, то е казано в Деяния на апостолите, когато Петър отиде в дома на Корнилий и там видя как Господ изля духа си върху езичниците, за първи път го видя той тогава. И той каза, и Господ даде, нали, тези, които бяха с него, казаха, като видяха, че Господ даде спасително покаяние и на езичниците. Виждате как Господ дава спасително покаяние на езичниците. Така, аз говоря на някой обихвил, мен виждам, че няма никакъв резултат. И Словото ми казва, чрез тези неща, които четем днес, като ми казва, онзи, който търси Бога, той има нужда само от Божието Слово. Той няма нужда от нищо друго. Но понеже човека, с който говориш, той не търси Бога, нищо няма да се получи. Но ти в момента, твоята работа не е да тръгнеш да търсиш знамение, така че да го убедиш. Единството, което имаш нужда да правиш, е да се молиш за неговото покаяние. Затова човека да разбере, че има нужда от промяна. Как ще стане това нещо? Това не е твоя работа. Господ само знае как може да влезе през стената на сърцето на човека и да го накара да се оплаши за себе си. Ти нямаш тази... Това не ти е дадено на тебе. Но Господ има пълен достъп до сърцето на всеки един от нас. И наистина, ако Той благоволи, ако Той благоволи в човека, този човек ще бъде намерен от Бога. Той ще намери Господа. Искам да прочетем заедно в Деяния на апостолите, 13 глава, 42 до 48 стих. Това, което, заради което искам да го включа в днешната проповед, е, че ние знаем, че Павел обикаляше в римските провинции и проповядваше Исус Христос. И винаги където и да отидеш, първо влизаше в синагогата. Първо отиваше при своите си поплът, при юдеите и им говореше на тях. И това бяха хора, които познаваха Божието Слово. Това бяха хора, които бяха чели Моисей, бяха чели историята на Израел, бяха чели Стария Завет от нашите Библии. Или най-малкото им го бяха чели. Защото когато се събират, има някой, който отваря свитъците и чете от този пророк, от този пророк, от Моисеевия закон. И в тези синагоги, в тези съботи, когато те са събирали, е имало не само евреи, а е имало и много други, които не са били евреи, но са отивали и са слушали Божието Слово в синагогата в събота, защото са виждали, че в сравнение с техните идоли и с другите религии, това, което пише в Стария Завет, е в пъти по-добро, че е невероятно по-благословено, отколкото всичко останало, което се говори за Бога. И така в тези синагоги е имало хора, които не са познавали Бога на Израел. Не са знаели много за Него. Обаче са искали да го познаят. Обаче са го търсили. И тези хора се обръщаха и те се хващаха за Павел, когато той им говореше. Юдеите го отхвърляха, но те оставаха с него. И го слушаха, искаха да им говори и те се покаяваха. И така че има една такава история в 13 глава на Деяния. Когато си излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молеха да им проповядват тия думи и следващата събота. И когато се разиде синагогата, мнозина от юдеите и от богочестивите прозелити, това са езичници, които са приели юдейската вяра, тръгнаха след Павел и Варнава, които като се разговаряха с тях, увещаваха ги да постоянстват в Божията благодат. На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието Слово. Това са били хора, които са били жадни. Те са искали да чуят. Те не са видяли никакво знамение. Виждате ли? Никакво знамение не са видяли. Те просто са чули и са дошли да чуят. Днеска си говорим за това, каква роля в нашия живот има Божието Слово и специално как го четем, в скоби слушаме. Защото в Библията много често се използва думата слушам, но тя е аналог днеска на думата чета, защото тогава много хора не са имали писано слово. Те трябва да отидат в синагогата, за да го слушат. Или в църквата, за да им се проповядва. Така. Се събра почти целият град, за да чуят Божието Слово. А юдеите, като видяха множествата, изпълниха се с завист, опровергаваха това, което говореше Павел и хулеха. Но Павел и Варнава говореха дързостно и рекоха. Нужно беше да се възвести първо на вас Божието учение. Но понеже го отхвърляте и считате себе си недостойни за вечния живот, ето обръщаме се към езичниците. Защото така ни заповяда Господ, казвайки, поставихте за светлина на народите, за да бъдеш за спасение до края на земята. И езичници, като слушаха това, радваха се и славяха Божието учение и повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот. Този пасаж, който четеме, то е нещо обичайно в Новия Завет. Общо взето, когато четеме пътуванията и перипетите на Павел по време на неговите странствания, за да благовества и да установява църкви, ни знаем, че много често точно така се случваше. В много градове се случваше все едно и също. Отиваше в синагогата, почваше да говори. Юдеите в началото беше интересно, защото виждаха, че той разбира от Слово. Той беше много учен в Стария Завет, върху Божия закон. Те го уважаваха за това нещо, но когато виждаха, че отношението на езичниците към него е, че те го се радват и фактически те вече престават тях да ги слушат, започват да го слушат него, те от завист започваха да се обръщаха против него и го биеха и го хулиха, даже по някакъв път ходиха в съседния град, като разбираха, че той е там, за да им кажат на уния да го махнат и така нататък, и така нататък. Но това, което ние трябва да видим в тази цялата история, която прочетохме и сега, е, че не се случи нищо друго, освен това, което Павел и Варнава казаха. В този град не се случи нищо друго, освен това, че те си отвориха устата и дързостно проповядваха Божието Слово. И така всеки един, който слушаше това, което те говориха, разбираше това, което и искаше това да стане за него, той се прилепи към тях и те повярваха и казаха, повярваха всички, които бяха отредени за вечния живот. И докато някой ще каже, значи Господ някой ги отрежда за вечния живот, други не. Искам да знаеш, може да означава много неща този стих, обаче, ако тези хора преди това не са търсили знамение, а са искали да познаят Бога, те са били отредени за вечен живот. Дали е станало преди или след това няма, не можем да го коментираме в момента, обаче аз мога да ти кажа, тези, за които става дума в края на стиха, всички, които бяха отредени за вечен живот, това са онези, които търсеха Бога, които искаха да го познават и за които Божието Слово беше достатъчно. И така, днеска всичките ние сме такива. Ние сме отредени за вечен живот, ако за нас Божието Слово е достатъчно. Това е много добре обяснено в Словото. Ние нямаме нужда от знамение. Ние имаме нужда само от думи. Исус Христос казва, ако някой не ме приема, аз не го съдя. Аз не го съдя. Словото, което ви изговорих, то ще го съди в съдния ден. Тоест, това, което той има за нас, е само Слово. То е достатъчно. Защо този народ иска знамение? Защо иска знамение, след като му е достатъчно само Словото? В Марко 4, глава 25 стих казва така. Това го четеме, този израз, който има на него ще се даде, който няма от него ще вземе и това, което мисли, че има. Ние знаем, че той е свързан с притчата за талантите. Нали? Имаше едни таланти, които се даваха, които на един му се дадоха 5, на друг му се дадоха 2, на един му се даде само един. И на този, който му се даде един, той взема и си го зарови, като се върне господаря му, той го извади и му го даде и каза, ето това си е твоя. И той каза, вземете му неговия талант и го дайте на оня, който има 5. Който всъщност нямаше 5, имаше 10. Ама той има вече 10. От той вика, от всеки, който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме онова, което си мисли, че има. Обаче в Лука 8 глава същия този израз е казан по един друг начин. Това е Лука 8 глава 18 стих казва, затова внимавайте как слушате. Внимавайте как слушате, защото който има, нему ще се даде, и който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. И така, в този стих, в Лука, Исус Христос поставя много директно връзката между това, как слушаш Божието Слово и това, дали имаш. Всичките други стихове, които говорят за това, ти дали имаш и че ако ти имаш, на тебе ще ти се даде, ако нямаш, ще ти се отнеме и това, което мислиш, че имаш. Във всъщност ние трябва да разберем, че става дума за това как слушаш. Защото е точно така. Внимавайте как слушате, защото който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което си мисли, че има. Отиваме на Римляни 10 глава 13 до 17 стих. И там Павел говори на римляните за това как се спасяваме всъщност. И за този целия механизъм, който Господ е избрал да се спасява днеска човек. И той казва така. Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. И започва да задава въпроси. И казва, как прочие ще призоват този, в когото не са повярвали? Тоест, за да призовеш Господнето име, не е достатъчно някой да ти дойде и каже, сега ще повтараш след мене. И каквото аз кажа, ти ще го кажеш и като го кажеш, си спасен. Той казва, как ще призоват този, в когото не са повярвали. Тоест, преди да призовеш Господното име, ти трябва да повярваш. Как вика ще повярват в този, за когото не са чули? За да повярваш, първо трябва да чуеш за този, когото трябва да призовеш. Трябва да чуеш за Бога. Трябва някой да ти каже какъв е Господ. Трябва някой да ти разкаже за кого? За Исус Христос, защото никой никога не е видял Бога. Но единородният от Отца той го изяви. А как ще чуят, казва, без проповедник? Тоест трябва някой да дойде да ти говори. Някой трябва да проповядва. И забележете какво казва. А как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Тоест, за да може някой да се спаси, трябва Господ да прати някого. Ти днес, когато отиваш при някого, искаш да му говориш за Исус Христос. А, Знаеш ли дали си пратен? Има една история в Стария Завет, с един от пророците. Сега да не взема да объркам нещо, няма да казвам имена, но... Имаше един пророк, който имаше едно видение, той виждаше Господ и... Господ пита кого да прати и той каза, прати мене. Обаче преди това, един ангел се беше допрял. Може да ги бъркам пророците, но имаше една история, в която един ангел идваше при пророка и допираше един въглен от нищото при алтаря до устните му. И неговите устни станаха чисти. И той можеше да говори Господните думи. И сега, това е само за един пророк го пише, но аз съм сигурен, че всичките Божи пророци Господ си ги е избирал и си ги е подготвил и си ги е очиствал по един и същи начин, защото те трябвало да бъдат проповедници на същия Господ. И Господ всъщност трябва да вземе и да очисти твоите устни, за да можеш ти да говориш това, което трябва. И тогава, когато Той го направи това нещо с тебе, когато Той направи така, че ти да можеш да говориш това, което трябва, тогава ти можеш да бъдеш пратен. Не преди това. И, например, тук искам да направя една съвсем малка вметка за това какво е необходимо, за да проповядваш. За да можеш да се изправиш пред хората и да проповядваш в храма на Бога. Трябва ти, за да ти да излезеш отпреди да говориш, трябва две неща. Първо, ти трябва да го правиш заради тези, които слушат. Смисъл на всичко това, което правиш, е тези, които слушат. Не си ти, не си начинът, по който говориш, не си начинът, по който изглеждаш, а с тези, които слушат. Дали ти това, което им говориш, е полезно за тях. И второто нещо, което ти трябва, е да бъдеш уверен, че това, което ти им говориш. Не, т.е. ти трябва да искаш това, което казваш, да бъде за тях. Когато ти искаш, т.е. това, което ти търсиш да кажеш, ще бъде... Няма да те притеснява, защото ти знаеш, че това е смисъла на това, което трябва да правиш. И второто нещо, което ти трябва, е да бъдеш уверен, че това, което им казваш, е полезно за тях. Ако ти тези две неща ги имаш в сърцето си... Точно така. Ако ти ги имаш тези две неща, ти нямаш проблем да изгледаш пред хората и да говориш. Никога нищо не може да те спре, ти винаги ще имаш дар слово да говориш. Проблемът е във втората част, когато ти си уверен, че това, което говориш, е полезно, а по някой път то не е. Нали? И единственото ти решение в този случай е, има една котва, която е много важна. Има една книга с много страници, с много текст вътре в нея, което е написано цялото Божие Слово, което ни е дадено, което ние имаме нужда от него. И ти трябва да внимаваш какво пише там. Това, което говориш, трябва да е съобразено с това, което пише там. Защото ако не си е чел, ти може да говориш много неща с абсолютна убеденост и с голямото желание да помогнеш на хората, но ако това, което говориш, не съответства на това, което пише там, ти може да навредиш. Но, виждате как е твой ентусиазъм, твоето правилно разбиране как трябва да бъдат поставени нещата, не винаги е достатъчен, за да може отсреща хората да познаят онзи, който те е пратил, защото той все още не те е пратил. Защото твоите усти още не са очистени и ти говориш много често неща от себе си, а трябва да говориш нещата, които той иска да говориш. И затова ти трябва да бъдеш пратен. Както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто. Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва, Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? Кой е повярвал известието ни? Това ни е 53-та глава на Исаия, тя започва така с пророчеството за Исус Христос. Кой е повярвал известието ни? Той цитира точно това. Пророк Исаия казва, Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? И така завършва той със 17 стих в тази 10-та глава на Римляни. И тъй вярването от слушане, а слушането е от Христовото слово. И така, за да може всичко, което ви казах за проповедника, да бъде както трябва, последният третия елемент е това, което той проповеда, трябва да бъде от Божието Слово. Тоест, трябва да бъде от Бога. Трябва да бъде това, което е в духа на това, което в духа на Писанието. Така, всеки, който се изправя пред вас да ви говори, той има задължението пред Бога. Не пред вас. Той има задължението пред Бога, който е собственик на събранието, да говори думи от Бога. Няма нужда да прави знамения. няма нужда да прави, да стават чудеса. Достатъчно е да говориш това, което Господ изисква да кажеш. И тогава тези, които слушат, те ще чуят за онзи, който ги призовава. И онези от тях, които повярват, ще призоват Господното име и ще се спасят. И така днеска ние търсиме, ние искаме да проповядваме, искаме да ходим при хората и да им говорим за Исус Христос, когато ние познаваме. Или си мислим, че го познаваме. И Господ днеска ти казва, трябва да залегнеш върху Словото, трябва да отвориш Библията и да прочетеш кой съм аз. Трябва да прочетеш кое как. Аз съм написал всяко нещо как трябва да бъде. Има много неща, които ти можеш да направиш преди Духът да слезе върху тебе и да започне да те води в Божите дълбини и тайни. Има много неща, които са съвсем ясно написани как трябва да бъдат. И ако ти внимаваш на тия неща, тогава ти ще можеш да бъдеш свидетел за мене. Ти имаш нужда от Христовото Слово. Да го четеш, да го вярваш и да можеш да свидетелстваш за Него. И когато ти говориш така на хората, ти по някакъв път ще се тревожиш много за някого, ще бъдеш много привързан към него, ще искаш той да се спаси, ще искаш да направиш какво ли не. И тук е... Тук е най-интересната част. Защото ние по някакъв път заставаме в една гореща молитва за човека и искаме, Господи, ако може той да се спаси, Господи, направи всичко възможно, за да може той да се спаси, помогни му и така нататък. А всъщност, във всичко това, което прочетахме, Господ казва, за да може той да се спаси, трябва ти да бъдеш пратен при него. Трябва ти да бъдеш пратен при него, да му проповядваш, той да слуша за мене и като повярва, като слуша това, което говоря. Защото Господ няма да направи чудо. Той не иска да прави чудо. Той иска човека да чуе Словото. И това, което ви казвам, че е най-интересната част от всичко. Тя не е, тя не е интересна. Интересна не е хубава дума. Тя е чудната част, е, че ти трябва ти да поискаш да познаваш Бога повече. Когато ти виждаш, че не можеш нищо да направиш за човека, да, това е хубаво да се молиш на Бога, той да направи това, което ти не можеш. Обаче има още нещо, което мога да направиш, ще кажеш, Господи, нека аз да те познавам повече. Нека Твоето Слово да влезе в мене и да живее в мене. И когато ти поискаш това нещо да ти се случи на тебе първо, ти да разбереш, ти да бъдеш както трябва, всичко при тебе да бъде. Това дълго търпение, за което ви говорих преди малко, че ми липсва на мене. И много други неща. Аз искам хората да се покаяват, когато им говоря. Това започва от мене. Това започва от това, как аз познавам Божието Слово. Защото всъщност Господ ни е пратил да търсим онези, които му се боят. Да търсим онези, които копнеят да го познават. Да търсим онези, които като чуят, ще се прилепят за Словото и ще останат. Тоест, той иска да ни научи ние да разбираме как да ходим. Всички тия неща ние ги четем, ние ги разбираме, когато само четем това, което казва Исус Христос и което разказват апостолите, как трябва да бъдат нещата и виждаме, че е така. И когато ние внимаваме как ние четем Божието Слово, когато ние внимаваме как ние слушаме Бога, тогава на нас ни се дава да можем да му работим повече. Тогава ние ставаме пратени. Когато Господ те вземе днеска и те изпрати да благовестваш, той няма да те изпрати да благовестваш там, където няма да има плод. Той ще изпрати там, където земята чака дъжда да вали. Той ще изпрати там, където, например, тези, които ходят да хранят бездомните, ние така, ако си спомняте в началото, имаш така се молихме, ние сега се молим по същия начин. Господ да ни прати да ги намерим тия, които той иска. Да не отиваме на когото и да ни падне да му даваме храната, но отидеме, той да ни заведе при онези, които той иска да нахрани. Тоест, ти казваш, Господи, нека да бъда пратен при Твоите. Нека да бъда пратен при онези, които са отредени за вечния живот. Ще завършим с 40 псалм, 6 до 8 стих. Така, казах ви преди малко, че това дали ти имаш или нямаш, зависи от това как слушаш Божието Слово. И ти слушаш това Божие Слово, в зависимост от това имаш, дали имаш уши да слушаш. Исус казва, който има уши да слуша, нека слуша. И така, това, което ти имаш, ако нещо имаш ти днеска от Бога, да не си задавате въпроса след тая проповед, какво е това, което аз го имам? Ако ти днеска имаш нещо от Бога, то това със сигурност са уши, които слушат. Това са едни уши, които внимават за това, което пише в Божието Слово. И така, четеме Псалм 40, стихове 6 до 8. Там пише така. В жертва и приноси ти нямаш благоволение. Господ не благоволява в жертвите и в принесите, които четеме в Моисеев закон, в Стария Завет, в Левит. Просто човек може да се побърка, който ги чете, какви работи трябва да се колят и какво трябва да се прави с тях. И вижте какво казва веднага след това. Отворил си уши в мен. Отворил си уши в мен. Всеизгаряни и принос за грях ти не си поискал. Тогава рекох, ето дойдох, в свитъка на книгата е предписано за мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Искам да видим днеска връзката между отворил си уши в мен и това драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Оня, който има уши, с които слуша Божието Слово. Божието Слово влиза в него и той се радва на това, което пише. Има една неразривна връзка между твоето спасение и начина по който, когато ти четеш това, което пише, ти го четеш, защото това е твоето спасение. Ако ти не четеш това, което пише в Словото, ако ти не слушаш онова, което ти се чете от Библията, като това, в което е твоето спасение, ти всъщност нямаш уши, които слушат. А ако нямаш уши, които слушат, ти си от тези, които нямат, от които ще се вземе и онова, което си мислят, че имат. Но ако имаш уши, които слушат, ако ти преклониш ухото си, както казва Словото, ако ти преклониш ухото си към Божието Слово и кажеш, тук е моето спасение, аз трябва да го прочета, това е моето спасение. Законът ти е дълбоко в сърцето ми. Тогава ти ставаш онзи, за който пише в притчата за сеяча. Това беше добрата земя, която онези, които слушат Божието Слово, те го пазят в искрено и добро сърце и дават плод. Кой 30, кой 50, кой 100 кратно. И така, искам да видите как нашето отношение към Божието Слово, към това, което четем, към това, което слушаме по някакъв път, когато ни се проповядва, то е в основата на нашето отношение към Бога. Защото не е въпроса как разсъждаваш върху това, което си чул. Въпросът не е как разсъждаваш. Словото е абсолютно категорично. То не дава право на човека той да определя какво пише. Исус Христос казва, благодаря ти, Отче, за това, че си укрил това от мъдрите. Ако дойде тук един доктор на науките, който има знания в какво ли не, и започне да чете Божието Слово, ако той няма в сърцето си ухо да го приеме това като Слово от Бога, той няма да види това, което ще види онзи, който търси Бога. И няма да се спаси. Казва, укрил си го от мъдрите, а си го открил. Т.е. скрил си го от мъдрите, но си го открил на мъдниците. Това, което казва Исус Христос, е абсолютно категорично. Не зависи от твоя ум, не зависи от твоето усилие да разбереш това, което пише. Но зависи абсолютно категорично от това, какво е твоето отношение към това, което четеш. Какво е твоето отношение към това, което слушаш. Ако твоето отношение е, нали, ти отвориш ухото си и започнеш да слушаш, ти ще спасиш. Няма значение колко ти е капацитета да разбираш. Това зависи от Бога. Нали? И така, днеска аз ви призовавам всеки един от нас да каже: Господи, аз искам да имам уши да слушам. Аз искам да имам уши, с които да приемам Твоето Слово и то да влиза дълбоко в сърцето ми. То да за мен е нещо, което ме променя, от което определя живота. Да не е нещо, в което просто аз го чувам и си решавам кога ще разсъждавам върху него, дали ще го спазвам. Но да бъде нещо, което ми е драго да го върша. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. И така, тези стихове в Псалм 40, те се отнасят за Исус Христос, нали, който... Трябва да ви кажа, че това е бил толкова страшен псалм за това време, за това Давидово време, когато още не е имало храм, между другото, на Бога, обаче Моисеевия закон се е изпълнявал с пълна сила, имало жертви, жертвоприношения и така нататък. И той казал: жертви и приноси нямаш в тях благоволение. И все изгаряни и принос за грях не си поискал. И някой време ще ти каже: как така не е поискал? Напротив, я виж цели книги, пише какво иска да се прави. Обаче в Псалм 40 казва: ти не си ги поискал. И ти кажеш: добре, тогава какво да правя? Ако Господ е отворил уши в тебе, ти ще кажеш: ето ме. Ето идвам да върша волята ти. Амин. Господ да ви благослови и да ви даде уши да слушате.